Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Ir 13:30 un mēs turpinām plenārsēdi un turpinām izskatīt likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Pirms pārtraukuma mēs uzsākām debates par 30. Deputāta Ingmāra Līdakas, Kursītes, Šedurska, Liepiņa, Tutina, Eniņa, Vidavska, Plinēra, Šlesers, Feldmans, Rasnačs un Dobeļa priekšlikumu. Tātad turpinām debates, vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam otro reizi.
Jā, nu, cienījamie kolēģi, kamēr te pulcējās visi, gandrīz vai gribās kādu anekdoti izstāstīt, kā man kādreiz savulaik padomju armijā gāja. Man tā laime tur bija dienēt un kopā arī ar tādiem uzbeku puišiem, kuri, protams, pirmo nedēļu cūgaļu nēda. Nu, musulmaņiem tas tā kā liekts. Nu, pirmo nedēļu nēda cūgaļu, pēc tam skatāmies mūsu Atājies Gulievičs jau ēd cūgaļu kašņakstu. Un viņam uzdod jautājumu no tā, kā tu tā tagad cūgaļu ēdi, ja? Viņš saka, ai, alak daļa ko neuvīģiet. Un ticēt man, viņš tiešām 2 gadi nodienē, ne loda viņu ķēra, nekāds cits alaha lāsts, ja? Dzīvoja sveiks un vesels un aizbrauc atpakaļ no tāliem austrumiem uz Uzbekiju. Un nekas Nu, tas ir stāsts par Jazgulī, manu biedru armijā, bet nu jau ļaudis sapulcējušies un gribas atgriezties pie tās tēmas, par ko sākām. Tātad mūsu priešlikums bija atgriezt likumu dzīvnieku aizsardzības likumā 48. Pantu tādā redakcijā, kādā tas bija pirms grozījuma izdarīšanas, un šie grozījumi tātad paredzēja kaušanu ar, nu, tātad pēc halal metodes bez apdulināšanas pirms kaušanas. Nu, un šis atgādināšu, ka šis nav tikai politisks jautājums, šis nav arī tikai ekonomisks jautājums. Parakstījuši priekšlikumu ir gandrīz visu frakciju pārstāvi, un līdz ar to es ļoti pieņemu, ka šis ir tīri ētikas jautājums. Un katrs arī balsos pēc savas sirdsapziņas un nevis pēc kādas kartiņas. Runājot vēl par iespaidiem viesuļos, man patiesībā ļoti bažīgi darīja tas, cik mūsu cienīmais latviešu zinātnieks jūsmīgi stāstīja par halal gaļas ideālo kvalitāti, salīdzinājumā ar tradicionālā kaušanas procesā, šeit Latvijā tradicionālā kaušanas procesā iegūto. Un man tā mazliet šķebīgi patiesībā palika. Cik šī gaļa ir kvalitatīva, cik tā laba, cik tā pieņemama, salīdzinot ar mūsu pašu šeit tradicionāli iegūto. Un tad man ienāca prātā, varbūt tiešām mums tad vispār pāriet tikai uz halal produktiem. Varbūt tad demogrāfiskā situācija varbūt uzlabosies un kļūst kā Pakistānā.
Līdzekstums laiks ir beidzies.
Skaidrs. Ar vienu vārdu sakot, nedomāju, kad demogrāfiskā situācija no tā izmainīsies, ja šeit kausim pēc musulmaņu tradīcijām. Vēlu visiem aicinu visus balsot par mūsu priešlikumu, bet ja Saeima nobalsos pret, vēlēšu veiksmu uzņēmējiem un galvenais saprātu.
Paldies. Vārds debatēs deputātē Intai Feldmanai.
Godātie kolēģi, es šodien gribētu skaidrot, kāpēc es kopā ar 11 deputātiem iesniedzu šo priekšlikumu dzīvnieku aizsardzības likumā, kas izslēdz 48. Pantu 1. un 2. daļu, kas tika pieņemts 2009. gada septembrī. Jo diskutēt par šo jautājumu, vai Latvijā ir jākauj lopi pēc šīs musulmaņu tradīcijas halal, diemžēl ekonomiskā izdevīguma argumenti tika uzskatīti par neapstrīdamiem un pietiekamiem, lai lemtu par šīs metodas ieviešanu Latvijā. Lai gan tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības padomas regulu par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas brīdī. Jā, šajā regulā atzīst tiesības kaut dzīvnieks pēc reliģiskiem rituāliem un kultūras tradīcijām, taču 16. punkts norāda, ka kultūras tradīcijas saistīts ar mantotu iesakņojušos vai ierastu domāšanas veidu, darbību vai uzvedību, kas faktiski ietver sevī kaut ko nodotu vai iegūtu no senčiem. Tādējādi Latvija ar šo likumu pārkāp šo regulas punktu, jo lielākā Latvijas sabiedrības daļa par islāmu, tā ideoloģija un tradīcijām zina ļoti maz vai nezina neko. Vēl jo vairāk Latvijā nepastāv un nekad nav pastāvējuši islāma tradīcijas, kas būtu mantots no senčiem un būtu iesakņojušās latviešu tautas domāšanā un dzīvesveidā. Es pilnīgi saprotu to, cik mūsu uzņēmējiem šobrīd ir svarīgi iegūt jaunas pasūtījumus. Tomēr vēlos vēlreiz vērst jūsu uzmanību uz garīgajiem aspektiem, kuri šajā diskusijā tika atzīti par nesvarīgiem. Proti uz tām sekām, kuras rituālā dzīvnieku kaušana atbilstoši musulmaņu tradīcijām radīs Latvijas garīgajā telpā. Kaušana veic īpaši algots musulmans, kurš pirms kaušanas noskaita lūkšanu. Kāvēja darbu un pašu kautuvu apstiprina imāmi, reliģiskas islāma autoritātes no dažādām valstīm. Tātad tā nav vienkārši mehāniska darbība, jo kaušanas būtiska sastāvdaļa ir lūkšana. Kāvējs savā vai arābu valodā saka Dieva vārdā, Dievs visvarens. Tiekoties un konsultējoties ar kristīgo konfesiju vadītājiem un mācītājiem, viņi skaidroja, ka lūkšanas skaitīšana pirms dzīvnieku nokaušanas padara šo dzīvnieku par reliģisku, tātad garīgu rituālu sastāvdaļu, un uz šo rituālu attiecīgi reaģē piesauktais Dievs. Jā, rituāli tiek veikti katrā reliģijā, bet par īpaši spēcīgiem tiek uzskatīti asins upuri, jo nes sevī dzīvību. Kāda ir reliģiskā rituāla darbība un sekas? Kā skaidro kristīgo konfesiju garīdznieki, reliģiskais rituāls ir atslēga uz garīgo nemateriālo pasauli, kurā valda sava lietu kārtība, likuma un kuras esamība ir pierādījusi arī zinātne. Rituāls ir būtisks attiecīgās reliģijas dieva pielūksmes apliecinājums. Tas, kuru dievu tauta pielūd savu rituālu, ir vistiešākā veidā saistīts ar to, kā ietekmē atrodas konkrētā tauta un attiecīgā teritorija, jo regulāra reliģisko rituālu veikšana nenoliedzami rada ietekmi gan uz cilvēkiem, gan uz teritoriju, kurā šie rituāli tiek veikti. Godājumie kolēģi, šis likuma pants vistiešākā veidā skar mūsu garīgo pamatu, un reliģisko mantojumu, un izšķirs mūsu tautas un valsts garīgās eksistences nākotni. Tāpēc es šo priekšlikumu aicinu, ar šo priekšlikumu es aicinu atgriezties pie iepriekšējās 48. Panta redakcijas, lai šodien paustu daudzu kristiešu viedokli. Vai esat aizdomājušies, kāpēc islāma valstīs kristiešiem neļauj celt dievnamus un pat ievest bībeles? Kāpēc katru mēnesi esošos dievnamus islāma valstīs grauj, dedzina un slepkavo kristiešu un nevienam pat prātā neienāk nodrošināt viņiem reliģisko brīvību? Tāpēc, ka musulmaņi zina garīgos likumus un savu garīgo telpu aizstāv. Visi deputāti ir saņēmuši Kristīgās akadēmijas rektors profesors Skaidrītis Gūtmans vēstuli, kurā viņa raksta. Dzīvnieku drīkst lietot pārtikā, bet dzīvnieku mocīšana rituālos nolūkos ir izaicinājums, kurš mests ne tikai Dieva radītās dzīvības, bet arī paša Dieva sejā. Šodien, klusā nedēļā, pirms Kristus augšām celšanās svētkiem, es īpaši vērsušos pie tiem deputātiem, kas uzskata sevi par piederīgu kristīgai baznīcai, un atgādinu mūsu ticības pirmo bausli. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā, ne zamoties to priekšā, ne kalpot tiem. Arī likuma pieņemšana var būt zamošanās un kalpošana šādā nozīmē. Tādēļ es patiešām aicinu, nepārdosim par 30 sudraba grašiem savas tautas pirmdzimtību, savu garīgo teritoriju un dievu svētību. Es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu un izsaku paldies tiem, kas to darīs. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
Kolēģi, gari nerunāšu, bet teikšu vienu, ka tas, ko mēs lemjām, nav mazsvarīgi. Un sākšu ar to, ka šo, nu, mīksti sakot, saudabīgo dzīvnieku bendēšanu ar šo saudabīgo dzīvnieku bendēšanu mēs nekļūsim bagātāki. Kā to viens otrs mēģina mums pasniegt. Tā ir viena cilvēka biznesa, un diez vai to varētu uztvert par nopietnu argumentu. Mēs, diemžēl, pārņemam pārāk daudz mums latviešiem neraksturīgu netikumu. Ja mēs turpināsim pārņemt visu to, kas vienā vai otrā vai desmitajā valstī vai ticībā ir pieņemts, tad mēs nonāksim dziļā degradācijā. Iesākuši jau mēs esam šajā virzienā iet. Saka, redziet, tanī valstī ir tā, tanī tā. Tas nenozīmē, ka jādara mums un jāmēdās pie viņiem pakaļ. Jo tā degradējam savu morāli ētisku ētiku un tikumus. Mēs tik ļoti cītīgi pieņemam visu svešo morāli gandējošo, lai pieminēšu tikai vienu, kaut vai viendzimuma cilvēku manifestēšanos Latvijā, kas ir aizsākusies un kas ir absolūti nepieņemama un mūsu morālei sveša. Tā ir nenormālība un mūsu morāli degradējoša. Tas ir jāsaprot. Un tādēļ es saku deputātiem, kuri parakstīs šo priekšlikumu, paldies. Un pareizi Līdaks kungs atzīmēja, ka tas nav ne ekonomisks, ne politisks jautājums, bet tas ir ētiks jautājums un mūsu latviešu tautas morāles jautājums. Paldies. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es aicinātu jūs paklausīties, ko par runājot par demokrātismu un tiesiskumu principiem, tiesību jaunradas procesā, saka Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes kriminālistisko zinātņu katedras profesore Valentīna Liholaja. Liholajas kundze ļoti pamatīgi savā rakstā, kas ir publicēts pagājušā gada 17. Novembra jurista vārdā, un man nav cerības, ka jūs to izlasīsiet, lai gan to tiešām vajadzētu izdarīt, jo tas neatiecās tikai uz šo gadījumu, bet tas attiecās vispār uz gadījumu, kā akadēmiskie personāls, kā vērtē visu šo mūsu likumdevēju darbu, šo procesālo kārtību, kādam tam ir jābūt un kas faktiski šeit notiek. Un atļausiet man teikt, ka runājot par šā pagājušā gada 17. Septembra saimā pieņemtiem zemkopības ministrijas izstrādātiem grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā, Liholais kundze apgalvo, ka likumprojekts tika pieņemts lielā steigā un ka saima nodemonstrējusi, un pēc tam viņa citē daudzes kungu, ka saima, citēju, nodemonstrējusi akadēmisku piemēru neprasmē komunicēt ar sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām. Ko ir teicis daudzes kungs 100. Pantā. Pēc tam vēl arī valsts prezidents Zatler kungs atbildot uz dienas jautājumiem ir norādījis, ka, citēju, grozījuma pieņemšanas process bija ļoti sasteigts un nav devis iespēju rūpīgi izvērtēt ne likuma piekritēju, ne tā oponenta argumentus. Alternatīvas, kā arī skaidrot piedāvāto grozījumu būtības sabiedrībai. Citāta beigas. Liholais kundze arī apraksta, man diemžēl šajās te minūtēs nav laika, gan lauksaimniecības dzīvnieku labturības padomas Lielbritānijā viedokli, gan arī ieinteresētā likuma projektā persona Sijā Viesuļa kautuvs īpašnieka šo uzvedību pēc likuma pieņemšanas. Bet taču es gribētu pilnībā citēt vienu viņas citātu pilnībā un proti, tā tad citēju. Lai nu tās lūkšanas palīdz lopiņiem viņu ciešanās un ir mierinājums, ja vien tāds nepieciešams deputātiem, kur šo likumprojektu atbalstīja. Taču viss iepriekš minētais ir nopietnas pamats jautājumam, kas notiek mūsu valstī, pēc kādiem likumiem un tikumiem mēs dzīvojam un dzīvosim tālāk. Un pats galvenais, kad Latvijas politiķi savā darbībā likumdošanā beidzot ievēros tiesiskuma un demokrātismu principu, jo šo dažbrīd notiekošais jau ir scenārija, tiesību jaunrada kā ķēķis cienīgs, atnāca un sarunāja. Citātu beigas. Es jums tiešām gribētu teikt, ka tas, kas notika pagājušā gada 17. Novembrī, bija cinisma paraugs, ka vienas personas interesēs, viena uzņēmēja interesēs, tika grozīts likums bez šīs te lietas apspriešanas sabiedrībā, neievērojot zinātnieku nevalstisko organizāciju viedokli. Man ir vienkārši kauns par to, kā tas notika. Un neizdarīsim kļūdu vēl šoreiz, lai arī kaut ko tādu mēs darītu. Paldies! Tātad es aicinu atbalstīt šo te iesniegto priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātei Lienai Liepiņai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Arī es šo priekšlikumu parakstīju un gribu pamatot savu viedokli. Es varētu turpināt turpat, kur Ilma beidza. Mēs varētu tiešām padomāt, kas notiek mūsu valstī. Runājot par Eiropas Savienības normām, kas tātad neparedz šāda veida kaušanu, es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šīs normas, kas ir Eiropas Savienībā, faktiski ir ārkārtīgi minimālas un arī īstenībā mums nepieņemamas, jo tās apietās ar dzīvnieku kā ar produkcijas vienību. Šajās lielajās produkcijās vairs dzīvniekam nav vārdu un dvēseles, viņam ir vienkārši cipars un viņš ir produkcijas vienība. Tas izriet gan no viņa noteikumiem, kā piemēram, kad tītars drīkst turēt 10 tītarus uz 1 kvadrātmetru, kad drīkst teļu turēt tumsā, ēdināt tikai ar pienu, lai viņam būtu maza asinība un gaļa pēc tam būtu gaiša un mīksta, un daudzas citas normas, kā rezultātā tie dzīvnieki cieši, faktiski ir slimi, tiek ēdināti ar antibiotikām un vakcinēti un barot ar visādiem tur augšanas hormoniem. Tas, mīļie kolēģi, ir arī tas, ko tie, kas ēd gaļu, ēd visas šīs lietas un atbalsta to. Tā ka mans priekšlikums ir neskatīties obligāti uz Eiropas Savienības normām, bet uz to, kas mums, mūsu dzīvē ir pieņemams. Es pati neēd gaļu, bet, protams, nesagaidu, ka visi to nedara. Tomēr man būtu ieteikums skatīties uz to, kā mūsu senši dzīvoja. Viņi katrs savu gotiņu pazina. Viņiem bija 20, mans dēļ 30 gotiņas, bet visām bija vārds un visas bija personības viņa acīs. Nebija produkcija vienības. Un tā kā šāds gotiņš tika, lopiņš tika nokauts, tad viņš arī ar cieņu tika nokauts un arī ar cieņu tika apēsts. Un tā, man liekas, ir pilnīgi cita lieta, nekā masas veidā kaut kādu produkciju ražot. Līdz ar to es noteikti iestāšos vienmēr pret visu, kas padara dzīvnieks par masveidu produkcijām, un šis ir viens no tiem pasākumiem, ko es noteikti neatbalstīšu. Un kā pēdējo, es gribētu tomēr arī vērst vēl jūsu uzmanību uz to, ka ekonomika, protams, tā ir būtiska tieši šajos mūsu grūtajos laikos, bet nu neļausim naudai noteikti, kā galu galā mēs izšķiramies, kādas, teiksim, ir mūsu attieksmi pret dzīvniekiem. Tas būtu slikti, ja nauda šo attieksmi varētu noteikt. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, jāteic, ka tiešām lielās sabiedriskās intereses dēļ un nevalstisko organizāciju aktivitātes dēļ Tautsaimniecības komisija šim jautājumam pievērsus ir milzīgi liela nozīme, varbūt pat lielāku nekā šī pati problēma ir. Tātad notika arī mūsu komisijas izbraukuma sēdi pašlaik uz vienīgo tiešām, kas rūpnieciskā apjomā piemēro šo halal metodi ražotni Jēkabpils rajona Zasas pagastā. Ļoti žēl, ka šajā izbraukuma sēdē nepiedalījās neviens no iesniedzējiem, izņemot visu cieņu Līdekas kungam, kur tad jūs tiešām praksē varētu pārliecināties, kā tad notiek šī te kaušana. Ko par to saka lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas, kas šeit bija ļoti plaši pārstāvēts? Ko par to saka Latvijas zinātnieki? Un tur bija ļoti pamatotas zinātnieku prezentācijas, kur laboratoriskām metodēm ir izpētīts, kurš no kaušanas veidiem ir humānāks, kura rezultātā dzīvnieki cieš mazākas ciešanas. Jo te jāsaprot viens, ka jebkura no kaušanas metodēm, protams, nav humāna. Tādā ziņā man jāpiekrīt Liepiņas kundzei, bet ja mēs vairums sabiedrības lietojam šo gaļu pārtikā, tā tad šī ražošana ir mūsu sabiedrības un ekonomikas sastāvdaļa. Vēl vairāk, Latviešu zemnieku apvienība LOSP uzskata, ka šī te halal metode, tā varētu būt Latvijas lauku Nokia, jo tiešām šie te tirgi ir augoši, tā ir brīva niša. Es tikai citēju. Es citēju to, ko uzskata lauksaimnieku, un te nevajag stāstīt, ka tas ir viena cilvēka biznesa. Jau braucot uz šo Zasas pagastu, mēs redzējām tādus ciematiņus, kur acīm redzami faktiski vairs nav īstas dzīvības palikuši daži pensionāri. Zasas pagastā šī te kompānija Viesuļ ir lielākais darba devējs, tajā strādā vairāk nekā 100 darbinieki, un tātad viņu bērni, protams, tur dzīvo, tur ir vidusskola, tur ir dzīvība. Ja mēs šo iespēju šai kompānijai aiztaisam ciet, tātad faktiski mēs iznīcinām arī šo vienu pagastu. Labi varam uzskatīt, ka varbūt priekš visas Latvijas tas nav noteicoši, ja tā daļa deputāta domā kaut gan. Es domāju, ka mums būtu par katru vietu, darba vietu jābūt un jāuztraucās. Bet tātad piegādā šai te kompānijai apmēram 1000 zemnieku savu izaudzēto produkciju. Tātad tie ir vēl 1000 ģimenes. Vēl es gribētu parunāt par to, par šīm te Eiropas nosacījumiem. Tiek maldināti tie deputāti un klausītāji, kuriem tiek stācīts, ka Eiropas Savienībā šī ir aizliegta metoda un ka tās atļauts tikai tajās valstīs, kur ir tātad šīs tradīcijas. Polijā, Lietuvā, Spānijā, Itālijā, kur nu nekādi nevar uzskatīt, ka tās būtu, kur būtu dziļas islāma tradīcijas vai jūdeismu tradīcijas, jo mēs šeit runājam par abām metodēm, ne jau tikai par islāmu, kuras ir izteiktas katolismu valstis ar ļoti dziļām kristietības saknēm un kur tiešām sabiedrībai tas ir nozīmīgi, šī metoda ir atļauta. Mēs nezinu, kāpēc atkal gribam būt par visiem visstingrākajiem. Jā, Latvija ir pirmajā vietā dažādu regulu pieņemšanā. Un man šķiet, ka tas varbūt arī viens no iemesliem, kādēļ Latvijā ir visdziļākā ekonomiskā krīze. Un visbeidzot par latviskām tradīcijām. Ņemot vērā, ka tiešām beidzamajos mēnešos ir nācies par šo jautājumu daudz tikties ar praktizējušiem zemniekiem un praktizējušiem kāvējiem, kas ir pat pārmantojuši šo kāvēju amatu no paudzes paudzē, viņi teica, par ko vispār ir strīds? Īsts profesionāls kāvējs Latvijas laukos izmantoties šādu metodu. Starpība varbūt ir vienīgais tā, ka tur imams blakus nestāv. Tādēļ arī nevajag šeit stāstīt par to, ka, teiksim, šis ir kaut kas jauns, neparasts Latvijai un nepieņemams. Tādēļ aicinu nepieiet šajā lietai no emocionālās puses, saprast, ka atbalstot šo priekšlikumu, mēs ne tikai iznīcināsim augošu tautsensības nozeres nišu, mēs faktiski padarīsim par neiespējamu atkal vienai būtiskai cilvēku kategorijai Latvijā kaut ko savā biznesā attīstīt. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācem.
Cienījumā priekšsētāji, cienījumie kolēģi, pirms manis runātāji deputāti Feldmani ļoti pareizi norādīja par to, ka pār mums, viņi to gandrīz vārdos pateica kaut ar savādāku tekstu, ka es, vai mēs to gribam vai neguļās kristīgās baznīcas kultūru pāri. Un tiešām šī kultūra guļās pāri par mums jau gandrīz 1000 gadus, neatkarīgi no tā, Vai mēs ejam viereiz baznīcā Ziemassvētkos, vai mēs esam aktīvi draudži locekļi, ja vispār vai neapkalējam baznīcu. Un pat, ja mēs esam atteisti, arī šī kristīgās kultūras ēna labā nozīmē guļās pāri par mums, jo viņa būtībā māca tikai visu uz labo. Un arī tas attiecās šoreiz arī uz Krievu tautības deputātiem, ar kuriem... ne tik man, bet arī pāriem kolēģiem bieži ir domstarpības politiskos jautājumos. Bet šeit mēs visi esam vienoti, jo arī viņi, pareizticīgie vai katoļi vai luterāņi un baptisti un pārjoticīgi pārstāvi ir saistīti ar šo kristīgo kultūru, protams, ilgāku laiku posmā. Un šī kultūras ietekme pozitīva, neapšaubām caurmērā pozitīva. 30. Gados neatkarīgā Latvijas valstī mūsu liels rakstnieks un liels latviskas domas domātājs, filozofijas veidotājs par to, kas ir latviska Latvija un kas var dot mums arī materiālus ekonomiskus labumus. Edvards Vīrs ir teicis, latviešiem ir viena nekrietna īpašība, viņa ātri un bez kritikas. Pieņem idejas, kas nāk no ārpus Latvijas. Arī šā ideja. Par lopu kaušanu, ko izvirza šeit daļa kolēģi, ir nekrietna īpašība virzas vērtējumā un arī manā vērtējumā. Es aicinu noraidīt, kā nepieņemumu iepriekš 17. septembrī pagājušā gadā pieņemto likumu un pieņemt jaunu likumu šajā gadienā, kur latviešu tautas krietnās īpašības tiktu apstiprinātas.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, šī diskusija patiesībā nav tik daudz, manuprāt, diskusija par dzīvnieku labturību, cik tā ir diskusija par mums pašiem. Un jautājums ir par mūsu ētiku un morāli. Un vai saimniecisku apsvērumu dēļ mēs ignorēsim tos ētiskos pamatus, uz kuriem balstās mūsu morāls principi. Un šeit ir minēti, nu tā pavirši piesaukti dažādi viedokļi. Kraukļa kungs minēja zinātnieku viedoklis tā vispārīgi un nosaucot laikam kādu piemēru, bet kolēģi, ētika arī zinātne. Un manās acīs Kristīgās akadēmijas rektori profesori Gūtmane ir nopietna zinātniece. Un šajā vēstulē, kuru viņa kā Kristīgās akadēmijas rektori raksta saimai, patiesībā šeit nav nekā konfesionāla. Šeit nav nekā, kas būtu īpašs kristietim iepretī citam, citu uzskatu piekritējam un augsts morāls cilvēkam. Šeit ir runa par vispār cilvēcisku ētiku un morāli. Un godātie kolēģi, princips, kuru aizstāv Kraukļa kungs, nav jau absolūti nekas jauns. Šķiet pirmie to ir pateikuši Romas imperatori Nerons un Vespasiāns teicienā pecunia non olet, jeb nauda nesmird. Un šeit ir runa patiesībā tieši par to pašu. Un es ļoti baidos, ka visi tie argumentētāji, kuri runā par kaušanas tehnisko procedūru, faktiski vadās pēc viena ļoti vienkārša principa. Kas tad tur beigu beigās nieka lops? Tāpat viņi nokaus un apēdīs. Tāpat kaušana ir ciešanas, lielākas vai mazākas, tas taču nieks, tas taču mūs neskar. Bet godātie kolēģi, tas mūs bezgalas skar. Jo runa jau ir par to, kādu sabiedrību mēs veidojam, kādas ir tās vērtības, ko mēs nododam nākamajai paaudzei, un runa ir par mūsu pašu morāli. Un beigu beigās jautājums, vai vadoties pēc šī principa nauda nesmird, mēs nekļūsim par vienu tādu lielu Eiropas publisko toaleti, kur, protams, šīs toaletes pāraugi saņems zināmu naudu, priecāsies par saimniecisko rosību un teiks, bet taču nauda nesmird. Godātie kolēģi, šis nav dzīvnieku labturības jautājums. Šis ir mūsu pašu jautājums. Un es aicinu viņu izlemt tā, kas atbilst gan mūsu senču, gan mūsu dzīves ziņai un atbilstoši mūsu ētikas un morāls principiem. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Andim Kāpostam.
Cienie kolēģi, iepriekšējais runātājs runāja par to, vai nauda smird vai nesmird. Vai nav kaut kas cits, mēs vienalga kurš no mums sēdošiem un tie, kas ir visā Latvijā, strādājam priekš tā, lai nopelnītu naudu, lai varētu paēst, cik ģimenes pašlaik ir tādos apstākļos. Patiešām būs vienā vietā, kur smirdēs. Un es to nevēlētos piedzīvot. Bija tautsaimniecības komisija izbraukuma sēdi. Nu, neviens no iesniedzējiem nevēlējās tur būt. Vai nevarēja aizbraukt, nezinu. Šīs sēdē tomēr zinātnieki pierādīja to, ka šī kaušanas metoda rada mazāk stresu dzīvniekam. Tā kā es arī piekrītu tam, ko te daudz minēja, ka kaušana ir tāda, kāda viņa ir, bet tā tomēr ir mūsu dzīves sastāvdaļa, jo mēs patērējam gaļu pārtikā. Un pieminēja to netradicionālo kaušanas metodi. Šeit jau pieminēja. Jūs zināt, no kā radās tā apdulināšana lopu? Nezināt. Tikai nav neprofesionāļiem kāvējiem, jo viņi nemācēja nodurt dzīvnieku tā, lai viņam nesāpētu, viņš aiz drošības nu, sāk viņu dauzīt. Un es gribētu redzēt, kurš ir redzējis vistu, kur pa priekšu ar āmuru nosīt un pēc tam pārgriež rīkli. Nu, neviens nav redzējis. Un, ja mēs pašlaik skatāmies, ka patiešām viena ražotne ir nedaudz izķepurojusies uz priekšu, panākot to, ka šo gaļu iepērk par 30-40% dārgāk un jau sasniedz virs pašizmaksas un viņi sāk nedaudz pelnīt. Nu, es gribētu zināt, kurš ir tas deputāts, kas arī šo nozaru gribētu iznīcināt. Jo tā ir vienalga kādā veidā niša, bet tomēr tas ir mūsu darba vietas. Nu, es saprotu to, ka klausoties šīs dienas debates un arī citreiz klausoties, neesmu tas, kas bieži te skrien tribīnē un lēkā, kad, nu, ja pilnīgi tā ir sūtība deputāts skaisti runāt. Bet it sevišķi tad, ja nu, daudzreiz pat nezinu šo sfēru un neizprotu, bet runā tik plašā diapazonā, ka no Dieva līdz velnam. Nu, vienīgais, kas man tā izbrīnīja šodien, līdz okupācijai mēs netikām. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātei Inesei Šlesarē.
Labdien, godātie kolēģi! Arī pēc diskusijām šeit Saeimā mēs redzam, ka šis ir ārkārtīgi sensitīvs jautājums, kas ir izraisījis plašu sabiedrības rezonansi, kā arī vairāku sabiedrisko organizāciju, gan Latvijas veterināru biedrības, gan dzīvnieku aizsardzības ētikas padoms, kā arī cito dzīvnieku aizsardzības organizāciju asu kritiku. Un runājot par šo jautājumu, es gribētu šeit pieminēt trīs aspektus. Pirmkārt, ekonomiskais aspekts. Mēs visi zinām, ka šīs normas atbalstītāji pamato šo kaušanas metodu ar to, ka mūsu valsts iegūs ārkārtīgi lielu ekonomisko ieguvumu, dodot uzņēmiem iespēju eksportēt tūkstošiem tonu halal gaļas mēnesī un tādējādi nodrošināt simtiem darba vietas. Savukārt likuma steidzamība septembrī tika pamatota ar viesuļu jau noslēgto tirzniecības līgumu ar musulmaņu pārstāvjiem it kā Zviedrijā. Tomēr uz musulmaņu kaušanas metodu kopš strīdīgās normas pieņemšanas ir pieteicies tikai viens uzņēmums – viesuļi, kas nesniedz nekādu statistisko informāciju par ekonomiskajiem ieguvumiem. Jau gandrīz 6 mēneši, jau gandrīz, kas kopš šīs normas pieņemšanas ir pagājuši jau gandrīz 6 mēneši, un pēc manā rīcībā esošās informācijas var secināt, ka reāla ekonomiskā ieguvuma nav. Uzņēmums solītā gaļas piegāde Zviedrijai nenotiek. Kaušanu veic tikai viens musulmans, kurš dzīvo Rīgā un uz viesuļiem strādā dodas tikai reizi nedēļā. Patiesībā neatbilst arī solītais par lielo gaļas noietu tirgu Latvijā, sakot, ka šeit ir ap 10 000 musulmaņu. Tie arī ir klāji meli, jo laika posmā no 2005. Līdz 2009. Gadā musulmaņu draudz locekļu skaits Latvijā ir svārstījies līdz 400 draudžu locekļiem. Arī veikals Topman ir atteicies piedāvāt viesuļu halal gaļu pircējiem. Tas ir pirmais aspekts. Otrais aspekts, par ko es gribētu runāt, ir jautājuma morālais aspekts. Pēc vairāk ekspertu domām lauksaimniecības dzīvnieku nokaušana bez iepriekšējas apdulināšanas saskaņā ar musulmaņu reliģiskajām tradīcijām ir arhaistiska un cietsirdīga kaušanas metode, kurā tiek nevajadzīgi paildzināts un pastiprināts kaujamo dzīvnieku ciešanas, kas ir pretrunā ar citām dzīvnieku tiesību aizsardzības normām. Turklāt šāda veida cietsirdīga nogalināšanas metoda ir pretrunā ar Latvijas valsts vēsturiski apdzīvojošo nāciju tradicionālajām vērtībām, morāles un ētikas izpratni. Latvijas valstī nav nekāda pamata atļaut šādu nežēlīgu rīcību, kas tiek amorāli dēvēti par uzņēmēju atbalstīšanas un ekonomikas atdzīvināšanas plānu sastāvdaļu. Protams, daudzi no mums iebilst, sakot, kas tad tur liels, ka mūsu senči tā ir kāvuši un kaujev arī vēl joprojām. Bet, kolēģi, jautājums ir, vai tiešām tas ir tik nevainīgi? Vai tiešām mēs diskutējam šeit tikai par kaušanas metodēm? Un šeit es gribu runāt par trešo svarīgu aspektu, kas ir jautājuma garīgais aspekts. Es, kolēģi, apzinos to, ka šī ir ļoti riskanta lieta, par ko runāt no šīs tribīnas. Taču pirms balsojuma es negribētu par to nerunāt. Es nevaru par to nerunāt. Jo halal dzīvnieku nogalināšana saskaņā ar musulmaņu reliģiskajām tradīcijām tomēr ir un paliek reliģiska dzīvnieku upurēšana, kur caur dzīvnieka ciešanām pie pilnas apziņas un asiņu iztecināšana tiek pielūgts musulmaņu dievs. Jūs taču, kolēģi, ļoti labi saprotat, ka katrā reliģijā ir upura pienešana dievam, un tas ir garīgs akts. Vai tas nav zīmīgi, ka tieši šajā nedēļā sagaidot lielo piekdienu un Kristus augšām celšanās svētkus, mēs svinēsim Dieva piedāvāto Kristus upuri, jo kristīgajā pasaules uzskatā mēs saprotam to, ka pats Dievs caur Kristu ir pārtraucis upurēšanas tālāku nepieciešamību. Tādēļ kristietībai ir sveša rituāla dzīvnieku upurēšana un jebkāda cita upura nepieciešamība. Kolēģi, man ir lielas bažas, ka mēs neapzināmies tās garīgās konsekvences, kas var piemeklēt mūsu zemi un tautu, ja komerciālu un saimniecisku apsvērumu dēļ mēs ignorējam pamatus, uz kuriem balstās cilvēku attieksmi pret dabu, pret dzīvnieku, pret savu zemi un tās kultūras vēsturi. Mums ir jāapzinās, ka ekonomisko aprēķinu prevalēšana pār dabas loģiku un apskaidrot cilvēku prāta loģiku izraisīs vēl dziļākus destrukcijas procesus mūsu zemē. Kolēģi, vai tiešām tas ir nepieciešams? Vai ir nepieciešams svešu reliģisku kultu un komerciālu ideju vārdā upurēt Dieva svētību mūsu zemē un mūsu tautai? Šī ir mūsu izvēle, kolēģi. Aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Kolēģi, es necentīšos izplūst garos skaidrojumus, es pateikšu tikai vienu, ka šis priekšlikums ir no juridiskās tehnikas viedokļa sastādīts vienkārši katastrofāli, jo jebkurā gadījumā, kad mēs kāda individu tiesības pasliktinām vai fiziskas personas vai juridiskas personas, mēs vienmēr dodam pārejas periodu. Ja jūs šo normu šobrīd nobalsosiet un pieņemsiet, tad pēc plus mīnus 20 dienām, kad likums stāsies spēkā, viss uzņēmējs vairs nevarēs strādāt. Nekad neviens likums šādi nerīkojas, tāpēc es aicinu šo normu neatbalstīt un sekot komisijas viedoklim.
Paldies, debats slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Tā, komisijas vārdā es tikai gribu atzīmēt to, ka mēs šobrīd skatām dzīvnieku aizsardzības likumu, nevis uzņēmē darbības veicināšanas likumu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Deputātu Līdakas, Kursītes, Šadurska, Liepiņa, Tutina, Eniņa, Vidauska, Plinera, Šleseres, Feldmanes, Rasnača, Dobeļa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 45, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
31. juridiskā biroja priekšlikums ir vairāk redakcionāls, to komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
32. jau ir pārējais noteikumos atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums, lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
33. atbildīgās komisijas priekšlikums arī par pārējais noteikumiem atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tad virkne pārējais noteikumos grozījumu pārministra kabineta noteikumu izstrādi. Un tādi 34. vidas ministru Vējoņa priekšlikums, kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 35. atbalstīts atbildīgās komisijas. 36. atbildīgās komisijas arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 38. un 39. atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
Līdz ar to lūdzu balsot par likumu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā, pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 8 atturas 2 likumprojekts trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas federācijas valsts robežu krustpunktu noteikšanu. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1720. Likumprojekta būtība ir pietiekami skaidra izteikta tā virsrakstā un Ārlietu komisijas vārdā aicinu kolēģis apstiprināt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas federācijas valsts robežu krustpunktu noteikšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. aprīlis. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tās protokolu. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Godātie kolēģi, likumprojekta būtība ir ļoti skaidri paustā tā. Virsrakstā ar šo mēs sākam attiecīgā dokumenta ratifikāciju parlamentā un Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tās protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par konvencijas par personu ar invaliditātes tiesībām fakultatīvo protokolu. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1714. Attiecīgo pašu konvenciju Latvijas Republikas Saeima ir ratificējusi šī gada 28. janvārī. Savukārt attiecīgais protokols ir parakstīts šī gada 22. janvārī. Un šis protokols ratifikācijas gadījumā sniedz iespēju individiem, kuri uzskata, ka konvencijas dalībvalstis pārkārt tiesības, kas noteiktas konvencijā, iesniegt ziņojumus komitejai. Ārlietu komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārdus debates deputātam Igoram Pimenovam.
Kolēģi, īsā piezīme. Pieklājības labāt publiskais dokumentus vārdu invaliditāti pēdējais 10 gadu laikā gandrīz kā neizmanto. Arī tulkojot no angļu valodas izmanto. Arī angļu valodu izmanto vārdu, kas tulkojuma latviešu valodu būs kā nespēja. Mūsu dokumentos un publiskā leksikā jau sen izmantot iedzins tāds, kā personas ar īpašām vajadzībām. Pats savā praksē, būdams par Rīgas domas deputātu, vairāk kārt bija sastapies ar personam ar īpašām vajadzībām, kas tieši gribēja un pieteicās ar lūgumu vairs neizmantot šo vārdu invaliditāti uzstājoties no tribīnes. Es viņu to solīju. Un arī aicinu tagad atbilga komisiju ņemt vērā šo piezīmi arī. Paldies.
Paldies, debetis slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par konvencijas par personu ar invaliditātes tiesībām fakultatīvo protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. aprīlis. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Eiropas konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojumu mugurkalnieku aizsardzību un grozījumu protokolu Eiropas konvencijai par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojumu mugurkalnieku aizsardzību. Pirmais lasējums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1685. Jautājuma būtība ir pietiekami skaidri atspoguļota attiecīgās konvencijas nosaukumā, un pārsvarā šeit ir dažādi jaunāko Eiropas Savienības normu iestrāde. Un ārlietu komisijas vārdā aicinu akceptēt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkalnieku aizsardzību un grozījumu protokolu Eiropas konvencijai par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkalnieku aizsardzību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 9. aprīlis.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. aprīlis. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Pirmais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Godāties prezidijas cienījami deputāti, izskatām dokumenta numuru 5203. Īsi par būtību. Šobrīd likums par kultūras pieminekļu aizsardzību paredz, ka atsavinot kultūras pieminekļu valstī ir pirmpirkuma tiesības. Valsts aizsargājuma kultūras pieminekļu sarakstā šobrīd ir 7114 nekustām kultūras pieminekļi, gan atsevišķi, gan kompleksu objekti, un valsts pirmpirkuma tiesības līdz šim brīdim nav izmantotas. Un atbilstoši ministru kabineta 2009. gada 11. februāra rīkojuma numuru 98 par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas procedūru vienkāršošanas koncepciju 6. punktā noteiktajam, likumprojekts piedāvā valsts pirmpirkuma tiesības attiecībā uz konkrēti definētiem objektiem noteikti, kas iekļaukt atsevišķā ministra kabineta apstiprinātā nacionāli nozīmīgu valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā. Šādu sarakstu projektu sagatavos un ministra kabinetē iesniegs kultūras ministrija, un paredzams, ka nacionāli nozīmīgu kultūras pieminekļu sarakstā būtu iekļaujami līdz apmēram 100 valsts nozīmes kultūras pieminekļiem, no kuriem daļa šobrīd ir valsts īpašumā. Savukārt likumprojekts neizslēdz pastāvošo normu, ka kultūras pieminekļu īpašnieku pienākums ir informēt valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par nodomu sev piedarošo īpašumu pārdot. Komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts, lūdzu atbalstīt Saeimu šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies par atbalstu un priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par Centrālo vēlēšanu komisiju otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu grozījuma likumā par Centrālo vēlēšanu komisiju dokumentu numurs 1706. Komisija sagatavoja šo likumprojektu izskatīšanai otrajā lasījumā un noteiktajā kārtībā nebija iesniegts neviens priekšlikums. Līdz ar to komisija lūdzu šo likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Centrālo vēlēšanu komisiju otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu? Pār 80 pret nav atturas 1, likumprojekts 2. Lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšsniegšanas termiņu 3. lasījumam.
Juridiskā komisija priekšlikums gaidīs līdz 7. aprīlim.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, šī dokumenta numurs ir 1727 par valsts sociālo apdrošināšanu likuma grozījumu, kuri dod iespēju resocializēties tiem cilvēkiem, kur atrodas ieslodzījumā. Tātad resocializēties caur darbu. Līdz ar to šī likuma grozījuma sakārtos darba attiecības cietumā un dos arī iespēju tiem cilvēkiem, kur strādās cietumā, pēc tam, iznākot brīvībā, saņemt arī kādas minimālas sociālās garantijas, kas dos viņiem iespēju atspērienam, veidojot normālu likumpaklausīgu dzīvi. Es aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Vai Circenes kundze vēlas kaut ko piebilst? Tad nesaprot, kāpēc, kas ir saspiedis pogus. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija otrajā lasījumā ir izskatījusi enerģētikas likumu un ir saņemta 3 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums – ekonomikas ministra priešlikums – atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un trešais atbildīgās komisijas priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu kolēģis atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma enerģētikas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 77 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. aprīlis šā gada.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāti Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, šis ir dokuments ar numuru 5724 un tur ir saņemta pavisam 51 priekšlikums. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministra Segliņa kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais ir tieslietu ministra Segliņa kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat ir ar trešo priekšlikumu, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi ir arī ar ministru prezidentu Dombrovska kunga priekšlikumu, kas ir 5. un tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts ir priešlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Es kolēģiem gribētu pievērst uzmanību, es saprotu, ka jūs esat visi noguruši. Bet cits starpā gribētu jums teikt, ka šis likuma projekts skar ikvienu no mums un ikvienu Latvijas iedzīvotāju ļoti cieši saistīts ar nekustamā īpašuma nodokļa likumu. Tāpēc es aicinātu izturēties pret šo likuma projektu ar visu nopietnību. Un proti sestajā priekšlikumā ir panākts konsensus, proti salīdzinot ar pirmo lasījumu ir novērst zināms pretruns ar civilu likumu, proti tādās lietās, kā ja runājam par īpašumu īpašnieku un par tiesisko valdītāju un ir atbalstīts Segliņa kunga priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums - ekonomikas ministra Kampara kunga priekšlikums nav atbalstīts, tāpēc, ka juridiskā komisija uzskatīja, ka šīs funkcijas, ko gribēja piešķirt Kampara kungs pašvaldībām, šeit ir jābūt vienotai kārtībai visā valstī, nevis katrai pašvaldībai jānosaka, piemēram, ar saviem saistošiem noteikumiem, kā nu varētu sodīt administratīvā ceļā, ja šīs te telpas vai telpu grupas netiek lietotas atbilstoši reģistrētam lietošanas mērķim. Un tāpēc tas netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums, Segliņkunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbalstīts, ko iesniedz Segliņkungs.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat ir desmito priekšlikumu, kur komisija ir atbalstījusi, arī iesniedz Segliņkungs.
Deputātiem nav iebildumu.
Segliņkunga iesniegtais 11. ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Segliņkunga priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Segliņkunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts, iekļauts ir priekšlikumā numuru 16.
Deputāti neiebilst.
15. ir juridiskā biroja priešlikums, arī tas ir atbalstīts, iekļauts numuru 16 priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
16. Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Segliņkunga priešlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priešlikumā numuru 19.
Deputāti piekrīt.
18. ir deputāts Čepāns priešlikums, ir atbalstīts un iekļauts priešlikumā 19.
Deputāti piekrīt.
19. ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. ir juridiskā biroja priešlikums atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 21.
Deputāti neiebilst.
21. Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Segliņkunga priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tieši tāpat 24. ko iesniedz Segliņkungs ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. ir tieslietu ministra Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Segliņkunga priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. ir tieslietu ministra Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Segliņkunga priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat kā 31. ko iesniedz Segliņkungs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts, iekļauts priešlikumā numuru 33.
Deputāti piekrīt.
33. Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Segliņkunga iesniegtais priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat 37.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts. 38. Segliņkunga priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Segliņkunga priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Segliņa priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. ko iesniedz priešlikums, ko iesniedz Segliņkungs arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat arī saņemtais priešlikums no Segliņkunga arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Arī Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. juridiskā biroja priešlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. juridiskā biroja priešlikums arī nav ticis komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. ministra, tieslietu ministra Segliņkunga priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Segliņkunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Segliņa kunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Segliņa kunga priešlikums ir arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un es aicinu kolēģus atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 26. aprīlis un es vēlreiz lūdzu deputātus ļoti nopietni iedziļināties šajā likumprojektā. Paldies.
Paldies, deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam. Nākamais un pēdējais šodienas sēdes darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par tiesu vāru. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Ābaltiņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 5725, likumprojekts grozījuma likumā par tiesu vāru pirms otrā lasījuma. Juridiskā komisija uz otro lasījumu ir saņēmusi 61 priekšlikumu, un lielākā daļa no šiem priekšlikumiem ir tapuši juridiskās komisijas apakškomisijā, kas strādā ar jauno tiesu iekārtas likumu, un pēc tam tā tad ir automātiski viņi atbalstīti, ir kļuvuši par juridiskās komisijas priekšlikumiem. Tātad pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kuru komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāta Vladimira Buzājeva ieslēgtais priekšlikums, kuru komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jakovam Plīneram.
Godējamais priekšsēdētājs, cienījamie deputāti, likums nosaka, ka vienīga tiesvedības valoda ir latviešu valoda. PCTVL frakcija piedāvā papildināt normu par tiesvedības valodu tikai ar vienu sekojušo satura teikumu. Pēc pūšu kopējā lūguma tiesa var pieļaut arī citu tiesvedības valodu. Gribētu uzreiz piezīmēt, ka mēs nebūt nepiedāvājam veikt kaut kādu revolūciju valodniecībā. Likums eksistē jau 18 gadus un 16 gadu laikā pie četru sasaukumu saimām šī rindkopa pastāvēja gandrīz tāni paša veidā, kādu mēs arī piedāvājam. Un proti, tiesa var pieļaut arī citu tiesvedības valodu, ja tam piekrīt puses, to advokāti un prokurors. Ikvienam objektīvam novērotājam ir acīmredzāmi, ka pēc savas būtības mūsu priekšlikums ir pēdējais pusotra desmitgades laikā spēka esošas normas atjaunošanam, izklāstot to daudz skaidrāka un saprotamāka redakcija. Acīmredzami, ka šis normas atjaunošana neuzliek nekādas papildu saistības tiesai, jo var pieļaut, var nepieļaut. Pavisam neizprotami, no kādiem apsverumiem vadījies saimā, kad pēc vienas deputātas, kuri spēlē ne pēdējo lomu Tautas partijas frakcijā, priekšlikumā šo normu izslēdza. Līdz ar to uzliekot par pienākumu Latvijā dzīvojušiem ārvalstniekiem tiesāties savā starpā vienīgi latviešu valodā, pat apstākļos, ka tiesa ir gatava un var piedāvāt viņiem citu izvēli. Pēc Latvijas iesaistīšanas Eiropas Savienība un apstākļos, kad Latvijā pastāv biznes, kuru pārstāv Eiropas Savienības pilsoni, šī problēma dienu no dienas kļūst aizvien aktuālākā. Liekas visai nelogiski, kad no vienas puses Tautas partijas cenšas atvieglot uzturēšanas atļauju saņemšanu ārvalstu investoriem, bet no otras puses visādā veidā sarežģīt viņiem uzturēšanos Latvijā. Protams, mums interesē arī cits šīs problēmas aspekts. Piemēram, kaut kur Latgalē notiekošajā civilprocesā, kura tai vietā, lai koncentrētos savos taisnības pierādīšana, puses ir spiestas spēlēt kaut kādu dīvainu spēli, sarunājoties savā starpā un ar tiesu ar tulka starpniecību. Un tikai koridorā ar atvieglojumu pārējot uz dzimto apšu valodu. Ceru, no trešā mēģinājumā uzminēsiet, kas tas ir par valodu. Dāmas un kungi, es sapratu, ka velti būtu aicināt jūs valdošas nacionālas elites pārstāvjus, nekavējoties kļūt par Eiropiešiem. bet šis ir tas ceļš, kuru jums agrāk vai vēlāk vienalga nāksies mērot. Aicinu spērt pirmo soli šajā ceļā un nobalsot par. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Inai Druvietai.
Kolēģi, redziet, kā sanāk. Šodien sākām ar jautājumu par tiesām un acīm redzot arī beigsim. Protams, ka mēs šo priekšlikumu neatbalstīsim, par to es nemaz nešaubos, bet tomēr gribētu vērst uzmanību uz dažiem šīs lietas aspektiem. Pirmkārt, neaizmirsīsim, ka tiesvedība nozīmē ne tikai procesu, kas norisinās tiesas sienās, bet tas nozīmē arī lietvedību, tas nozīmē dokumentus lietas tālākajai virzībai, un vai tiešām priekšlikumu iesniedzēji būtu domājuši, ka arī šos procesus, kas ir regulēti valsts valodas likumā, mēs varētu grozīt pēc tās augtās pušu savstarpējās vienošanās. No acīm redzot, taču ne. Otrkārt, ja mēs pieņemtu šādu priekšlikumu, tad tādā gadījumā būtu jāgroza arī šī panta otrais punkts, jo, redziet, netiek piedāvāta versija, ka personai, kas nepārvalda tiesvedības valodu, būtu šādas tiesības. Pēc jūsu priekšlikuma iznāk, ka pietiek gluži vienkārši ar personas gribu. Saka, es tā gribu un runāšu, un šis valodas spektrs tādā gadījumā varētu būt diezgan plašs. Tādā gadījumā mums ir jārēķinās ar to, ka Latvijā mums nāksies no valsts valodas likuma hipotētiski svītrot ļoti svarīgi jomu, jo tiesvedība, kā zināms, ir viens no tiesiskas valsts balstiem. Galu galā tā ir viena no mūsu valsts varām, kas pakļaujas valsts valodas likumam un galu galā izriet no mūsu valsts satversmes loģikas. Un arguments par to, ka šeit nu būtu it kā divu pušu brīva griba, tomēr neiztur kritika. Zināms, vairums tiesas sēž mūsu valstī ir atklāts, un šeit mēs, protams, varētu runāt ne tikai no latviešu valodas noturības viedokļa, bet arī no lingvistisko cilvēku viedokļa. Tātad, protams, šis priekšlikums nav jāatbalsta, un argumenti, ar kuriem tas tiek virzīts, manuprāt, arī kritiku neiztur. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, nu, protams, visiem mums ir skaidrs, uz kuru virzienu deputāta plīneru ierosinājums ved. Tas ved joprojām uz to, ko jūs gadiem ilgi pulties panākt un beidzamā laikā arvien enerģiskāk uz divvalodības, uz divkopienu valstu Latvijā. Bet es laikam pogu balsošanai nospiedu tad, kad jūs runājat par to, ka mums vajadzētu kļūt par eiropiešiem. Mēs jau esam kļuvuši par eiropiešiem. Nu, pieņemsim, nu, jebkuru valsts nosauksim, Holandē, Lielbritānē vai kur, vai tur mēs varētu latvieši iesniegt prasību, lai divu latviešu tiesas prāva notiek, nu, tagad Lielbritānijā, kur daudz latviešu ir latviešu valodā. Tas būtu absurds, pa mums pat pasmietos. Un iesim vēl tālāk, jūs taču arī ziniet, ka arī Krievijā, Maskavā, un tur vēl dzīvo Krievijas republikas teritorijā tūkstošiem latviešu, varētu prasīt, lai tiesas sēdē, ja ir divi latvieši, un viņi vienojās, tiesa sēde notiek latviešu valdā. Jūs tak pieprasiet deputātu plīneru nejēdzīgu, nesalīdzinām likumu. Un viņa mērķis ir skaidrs. Un es domāju, ar šiem dažiem pierādījumiem, es jau to esmu pateicis, ka mēs nedrīkstam pieņemt tādu likumu. Un te vēl spēkā simtreiz dzirdētais teiciens, nodeldētais, kas sevi necien, to arī citi necien. Un mēs cienīsim sevi, un mēs jau esam pārliecināti, mēs šo likumprojektu noraidīsim, cienīsim savu valodu.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Ja,
komisija ar pārliecinošu balsu vairākumu šo priekšlikumu noraidīja, jo šis nav tikai jautājums, kurš ir skatāms no lingvistiskā viedokļa. Viņš būtiski mainītu šo procesuālo kārtību, un viņš ir skatāms arī no ietekmes uz budžeta jautājumu. Jo, ja tiktu lemt, ja nevis tiesa lemtu katrā konkrētajā gadījumā, kad ir nepieciešams tulks, bet personas pašas varētu izvēlēties, tas radītu nenormāls papildu izdevumus kaut vai tam, lai nodrošinātu šos tulkošanas izdevumus. Tā kā es komisijas vārdā lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24, pret 61, apturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī trešo deputātu Vladimiru Buzājo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Sākam debats, vārds debatais deputātam Vladimiram Buzājovam.
Cienījamais prezidējs, cienījamas damas un kungi, likuma 21. panta otrajā daļa ir hada frāze. Personai, kas piedalās lietā, bet nepārvalda tiesvedības valodā, tiesa nodrošina tiesības iepazīties ar lietas materiālam un piedalītas tiesas darbībā ar tulka palīdzību. Kā arī tiesības uzstatās tiesa tajā valodā, kuru šī persona pārvalda. Tad, lūk, mēs piedāvājam aizstāt frāzē, ja tā neprot valoda, kura notak lietuvedība, ar frāzē pēc personas lūguma. Tātad, dodam cilvēkam tiesības savai aizstāvībai izmantot dzimto valodu neatkarīgi no tā, kada pakapētā pārvalda latviešu valodā. Pārvalde, nepārvalde, interesanti, kas un kada veida to noteiks tiesas sēdē. Vai tad mēs katru tiesu nozīmēsim filologu? Man ir visai plaha personu un organizāciju pārstāvi hanas tiesa praksē, gan civil procesu, gan administratīva pārkapumu lietas, gan administratīvas tiesas. Lielākajā daļā gadījumā te ir citu tautā. Parasti dilema par to prot vai neprot procesa dalībnieki valodā, kura notak lietvedība, tiek atrisināta ļoti vienkārši. Tiesas sekretāri uzdot jautājumu, vai jums tulks vajadzīgs, un nesaņem dama atbildi piebilst krievisti, vam perevočik nūkan. Pēc pahnovertējuma personi dies pārvaldu latviešu valodā valsts valodas centra īpašai uzmanībai uz piekta no seha mēs pieimam kategorijām. Kaut gan no pirmā gada septembra ministru kabinets neprasidam Saimas Piekrihana bija noteicis Saimas deputātam Auksaka sesta līmenē. Tad lūk, tad, kad es komisijai sēdās runāju bez iepriekš sagatavotā tekstā, vai Saimas sēdās esaistos neplanotā diskusijā, jūs varat vērot aptuveni kādu pusi no manam patiesajam intelektuālajam spējām, kuras pilna mērā tiktu demonstrētās tikai gadījumā, ja, ka pirms kara Latvijas republikai man būtu tiesības uzstājotas Saima lietot dzimto valodā. Iedomājieties tagad, ka tiesas priekšā tav krievu cilvēks, kuram ir valsts valodas prasmes apliecība uz pirmā vai otrā kategorija. Teoretisti, viņš valodu it kā pārvaldē, viņam kabata ir dokuments, bet praksē PKS-ahe likuma norma atņem viņam jebkuras procesuālas garantijas, kas ļautu sevi aizstāvēt. Protams, ja viņš atzistas, ka viņam hada apliecība ir. Cienījami kolēģi, tiesa tomēr nav valodas atestācijas komisija, un vēl jau mazāk tā nav valodas inkvizīcija. Tādēļ aicinu jūs saskaņot likuma normā ar veselē saprata normām un nobalsot par.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputātajā Baltiņā ir kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21, pret 64 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums, komisija viņu atbalstīja.
Deputāti piekrīt. Godātie kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu.
Arī piektais...
Godātie kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu, jo tāpēc, ka citādi nav dzirdams, ko sāka runātājs no tribīnas. Ja kādam ir garlaicīgi, var iziet ārā līdz reģistrācijām balsošanai vēl tālu. Turpiniet, lūdzu.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trīspadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 15. Juridiskās komisijas priekšlikumā, kurš ir gūst komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
16. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 17. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Deputāta Buzājo priekšlikums nav gūst komisijas
atbalstu. Sākam debats, vārds debatais deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenamais prezidents, cenamās damas un kundi, pat laba apvienotā nāciju organizācija sastāvā līdzas Latvijai ir vēl 190 valstās, un ne katrai no šīm valstām ir tas god būt pieminētai Latvijas likuma par tiesu vārai. Vēl jau vairāk šis gods tikai izradēts tikai vienai valstai, kura likama minita ar sagrozita saisinātu nosaukumu Krievijā. Kaut gan oficiālais mūsų tuvokas kaiminvalst nosaukums ir Krievijas federācija. Lūk, mēs arī grasamės laupėt ho visai apkalbama godu Krievijai ir pėdavadame išsvitrot nuo likuma vardas Krievijas un. Likumdevėje vėl 1992 gada, kada dyvai naveidą išklastydami apsprigumą likumą rimtkopą, liotė aukstų novertėje Krievijas spėdėnestas. Vėl vairak, vieni paslūdinoje Krievijoje par galvieną spiegų piegadatojo Latvijos tieslietų sistemą. Kaut gan pasaulės spiegų tirgo nezemė kotoje saricito valsto spėdėnestų unho valsto cesinato nosaukų mirchada Amerika, Anglija, Izraelė, Vacija. Gadojama, ja mūsų priekšlikums tiks noraidāts, likumdevėje var sagatavot savas grozījumas likuma trehajamam lasojumam, pėdavadame piemēram pagarinat sarakstą līdz piecam valstam, vai arī atstat vieną, kuru vini tik spėcidienierēts, bet vismas įrakstat tas pareizą nosaukumą Krievijas federācija. Damas un kundė, katrs nuo jums ir gatavs tur apspręst savo biznesą problemas, kadas paris stundas pats zarotėjo kopar Vladimiru Putiną. Tadal mes arī pėdavojam jums atveglot šis vizitas, izņemt akmenę nuo azotas un pastepjot labą roku rokas spėdinam, neturėt pigų kreisąją kabatą. Uz Maskavą grasas dotas vals prezidents Zatlerio kungs. Varbūt mums verstis pivinių ar lūgumą izradėt likum dohanas iniciatyvą un išsvitrot nuo likumą vienpatsmet burtos un vieno atstarpę. Joha vienpatsmet burtą padara kauną ne tik Krievijai, cik Latvijai, padara to par pahu ksenofobiską, ka valstė pasaulė aicina atbalstėt.
Paldies, vārds debatēs deputātei Annai Sēlei.
godātie deputāti, Buzajeva kunga priekšlikums ir redakcionāls, un man šķiet, ka viņš ir atbalstams šajā reizē, neskatoties uz to, ka viņš ir opozīcijas pārstāvis, jo šajā priekšlikumā viņš precīzāk pasaka un nosauc nevis Krievijas un citu valstu drošības dienestus, bet pasaka, ka ārvalstu drošības dienesti, arī Krievija ir ārvalsts, un kā jau Buzajeva kungs pareizi atzīmēja, šeit būtu jālieto iespējams vārds Krievijas federācija, ja mēs īpaši runājam par Krieviju, bet to viss varētu aizvietot ar ārvalstu. Nu, izšķirsimies pa labu redakcionālam labojumam, un ja vajadzēs, tad juridiskā komisija vēlreiz padomās par šo definīciju uz trešo lasījumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātais deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, problēma jau nav tajā, kā tas ir formulēts jau daudzs gads, un piemērots pilnīgi saprotam. Problēma ir tajā apstāklī, ka vienkārši saimai deputāti, kas nav lasījuši 1996. Gadā pieņemto deklarāciju par Latvijas okupāciju. Un ir deputāti, kur nezin, ka Krievijas federācija PSRS mantinietis tiesiskā. Tā, ka vienkārši, es jau komisijas sēdē lūdzu deputātam Buzajevam to izlasīt, bet acīm redzot, viņam nav bijis laika, tad no šīs tribīnes es aicinu jūs vēlreiz sameklēt 1996. Gadā pieņemto Saimas pieņemto deklarāciju par Latvijas okupāciju, uzmanīgi izlasīt, un tad būs skaidrs, kāpēc ļoti daudzos likumos, formulējot šīs valstis, Krievija ir minēta kā pirmā. Nebūs vairs pārpratumu.
Paldies, vārds deputātais deputātam Igoram Pimenovam.
Cienīgi kolēģi, man patiešām tas bija liels atklājums, ka mūsu likumdošana pastāv tāds likums, un pie tā visai nopietnas likums, visai svarīgs likums, kur blakus valsts, kaimiņu valsts ir nosaukts, ka viena no bīstamām valstīm un nedraudzīgiem pret Latvijas Republiku. Manuprāt, tas ir ļoti nedraudzīgs žests, tas nav liederīgs, un manuprāt, tas ir slikts tonis. Es domāju, ka patiesībā ar to mēs iecementējam mūsu likumdošanu burtiski tādu vektoru, kas rāda, no kuras puses mēs gaidām problēmas Latvijas Republika. Es zinu, ka ir mūsu starpā tādi deputāti, kas patiešām uzskata, ka tieši no turienes no austrumiem nāk jaunie draudi. Bet ja mēs esam politiķi, būsim politiķi līdz galam. Ja mēs patiešām vēlamies, lai tur tieši no turienes nāktu draudi, tad nevajag vienkārši uzvesties tā, ka mēs jau it kā nu, gaidām, ka tur būtu tie draudi. Man liekas, tas ļoti nekorekti un nepareizi, jebkādu konkrētu valsti radīt kā tādu valsti, kuru mēs speciāli tiešām sekojām, lai vienkārši savu drošību nodrošināt. Man liekas, tas nav īsti pareizi un nespolitiski. Es aicinu šo konkrētu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātais deputātam Vladimiram Buzajevam otro reizi.
Es pilnībā piekritu Sēļas kundzai par to, ka šim priekšlikumam ir tīri redakcionāls raksars, un gribi to drusin iebilst rasušie kungam, jo es ļoti uzmanīgu 96. Gada deklarāciju lasu, un tur ir runa par divam valstam, par Krieviju un Vāciju. Un deklarācija ir praktiski iekļauts pieprasījums par kompensāciju no šim divam valstām. Un to, ka Krievija ir pirma, tas ir tikai alfavitiska karta, bet cienījumais Rasiča kungs. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Deputātu Buzajeva priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 27, pret 52, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 20. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 26. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
40. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, daļēji iekļauts 61. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
55. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts 61.
Deputāti neiebilst.
56. Tieslietu ministra atbalstīts, daļēji iekļauts 61.
Deputāti neiebilst.
57. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts 61.
Deputāti neiebilst.
58. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, daļēji iekļauts 61.
Deputāti neiebilst.
59. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, daļēji iekļauts 61.
Deputāti neiebilst.
Un 61. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es lūdzu deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to visu šodienas darba kārtību izskatīt. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultātu un gatavot izdrukas, informēju, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu, Cilēviņš, Deņīsava, Pīmenova, Mirs, Katutina, Urbanoviča, Vidauska, Ribakova, Gēšina un Klimeņķeva. Ivan Klimeņķev, jautājumu labklājības ministram Uldim Augulim par latviešu valodas kursiem bezdarbniekiem. Šis jautājums tiek nodots labklājības ministram Uldim Augulim. Es atgādinu, ka saskaņā ar Saeimas kārtības rulli uzdotie jautājumi netiek pārcelt uz nākamo sesiju, tā kā jūs saņemsiet, protams, atbildi rakstiski, bet jautājumu atbilžu sesijā šis jautājums nevar tikt izskatīts saskaņā ar likumu. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija notiks 15.10. Sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Austrigoļa deputāti nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis, Andrijs Bērģiņš LPPLC, Augusts Brīkmanis, Juris Dalbiņš, Juris Dobilis, Liepauls Uzuliņš, Vairā Paiglē un Ausma Ziedona Kantana. Paldies par uzmanību! Uz redzēšanos!
Paldies! Līdz ar to Saeimas 2010. gada 31. mārta ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu. Atgādina, ka šodien ir arī Saeimas 2010. gada ziemas sesijas pēdējā diena. Paldies!